สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Codependent No More How to Stop Controlling Hopeless and Start Caring for Yourself ของ Melody Beattie เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและวรรณกรรมสายฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลสูงตั้งแต่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1986บทหนังสืออธิบายภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์แบบไม่สมดุลหรือ Codependency ว่าเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่คนหนึ่งปล่อยให้ปัญหาอารมณ์การเสพติดหรือพฤติกรรมทำลายตนเองของอีกคนเข้ามากำหนดคุณค่าและทิศทางชีวิตของตนเองจุดมุ่งหมายของบีตีไม่ใช่การกล่าวโทษคนที่รักหรือดูแลผู้อื่นแต่คือการแยกให้เห็นว่าการช่วยเหลือที่ขาดขอบเขตอาจกลายเป็นการควบคุมความเหนื่อยล้าความรู้สึกผิดและการสูญเสียตัวตนได้อย่างไรหนังสือใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายตัวอย่างจากบริบทการฟื้นฟูแบบฝึกหัดและแนวคิดเรื่องการดูแลตนเองเพื่อช่วยให้ผู้อ่านหันกลับมารับผิดชอบชีวิตความรู้สึกความต้องการและขอบเขตของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Codependency คือการปล่อยให้ชีวิตของอีกคนกลายเป็นศูนย์กลางของตัวเราแกนสำคัญของหนังสือคือการทำให้คำว่า Codependency มองเห็นได้ในชีวิตประจำวันวิธีอธิบายว่าคนที่มีรูปแบบนี้มักไม่ได้เพียงรักหรือเป็นห่วงผู้อื่นตามปกติแต่ค่อยๆวางความสงบคุณค่าและการตัดสินใจของตนเองไว้กับพฤติกรรมของอีกคนหากอีกคนเสพติดโกรธซึมเศร้าใช้ชีวิตวุ่นวายหรือทำลายตนเองผู้ที่เป็น Codependent จะรู้สึกเหมือนต้องเข้าไปแก้เฝ้าระวังคาดเดาหรือควบคุมสถานการณ์อยู่เสมอจุดที่หนังสือทำได้ชัดคือมันแยกความเมตตาออกจากการหมกมุ่นการดูแลที่ดีควรยังเหลือพื้นที่ให้ผู้ดูแลมีชีวิตของตนเองแต่ Codependency ทำให้คนดูแลกลายเป็นผู้ตอบสนองต่อวิกฤตของคนอื่นตลอดเวลาผลคือความรู้สึกเหนื่อยขุ่นเคืองกลัวและรู้สึกผิดเมื่อคิดถึงความต้องการของตนเองหนังสือจึงเริ่มจากการให้ผู้อ่านยอมรับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การรักมากเกินไปเท่านั้นแต่อยู่ที่การสูญเสียความสามารถในการแยกว่าอะไรคือความรับผิดชอบของเราและอะไรเป็นชีวิตของอีกคนประเด็น2พฤติกรรมควบคุมมักเกิดจากการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดไม่ใช่แค่ลักษณะนิสัยส่วนตัวหนังสือวาง Codependency ไว้ในบริบทของครอบครัวและความสัมพันธ์ที่มีความไม่มั่นคงโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดความรุนแรงทางอารมณ์หรือปัญหาเรื้อรังบีตีชี้ว่าหลายคนไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการควบคุมผู้อื่นแต่เรียนรู้ว่าตนต้องอ่านอารมณ์คนรอบตัวให้เร็วต้องทำให้การสงบต้องหลีกเลี่ยงการปะทะหรือรับผิดชอบสิ่งที่ผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดไม่รับผิดชอบเมื่อนิสัยเหล่านี้เคยช่วยให้รอดในสถานะการตึงเครียดมันจึงติดตัวมาเป็นวิธีรักและวิธีรับมือกับโลกผลนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงที่ไม่ประณามมันมองพฤติกรรมควบคุมการตามแก้ปัญหาและการแบกรับความรู้สึกของผู้อื่นว่าเป็นกลไกที่เคยมีหน้าที่บางอย่างแต่เมื่อเข้าสู่ชีวิตผู้ใหญ่กลไกเดียวกันกลับสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมเพราะคนหนึ่งทำหน้าที่จัดการทุกอย่างขณะที่อีกคนอาจไม่ต้องรับผลจากการเลือกของตนเองประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การเกลียดตัวเองแต่เป็นการเห็นว่ากลยุทธ์เก่าไม่เหมาะกับชีวิตใหม่แล้วประเด็น 3การปล่อยวางอย่างมีความรักคือการหยุดแบกผลลัพธ์ที่เราไม่อาจควบคุมหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการ detachment หรือการปล่อยวางอย่างมีความรักพื้นที่ไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านเย็นชาตัดขาดหรือเลิกห่วงคนสำคัญแต่ให้แยกตัวเองออกจากวงจรที่พยายามควบคุมผลลัพธ์ของชีวิตผู้อื่นความแตกต่างนี้ละเอียดแต่สำคัญการทอดทิ้งคือการไม่สนใจความทุกข์ของอีกคนส่วนการปล่อยวางคือการยอมรับว่าต่อให้เรารักมากเพียงใดเราไม่สามารถเลิกเสพแทนเขาตัดสินใจแทนเขารู้สึกแทนเขาหรือรับผลของการกระทำแทนเขาได้ทั้งหมดเมื่อคนโคดิเพนเดนต์เลิกไล่ตามทุกวิกฤตเขาจะเริ่มมีพลังกลับมามองชีวิตตนเองแนวคิดนี้ยังเชื่อมกับเรื่องขอบเขตเพราะการปล่อยวางต้องอาศัยการบอกว่าอะไรทำได้อะไรไม่ทำและอะไรจะไม่ยอมให้เกิดกับตนเองหนังสือทำให้เห็นว่าขอบเขตไม่ใช่การลงโทษอีกฝ่ายแต่เป็นโครงสร้างที่ทำให้ความรักไม่กลายเป็นการทำร้ายตนเองความรักที่มีขอบเขตจึงเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบชีวิตของตนเองมากขึ้นประเด็น 4การดูแลตนเองถูกเสนอในฐานะความรับผิดชอบหลักไม่ใช่รางวัลหลังจากดูแลคนอื่นเสร็จหนังสือให้ความหมายของ self care อย่างจริงจังกว่าการพักผ่อนหรือการให้รางวัลตนเองเป็นครั้งคราวสำหรับบีทีการดูแลตนเองคือท่าทีพื้นฐานที่บอกว่าเราต้องรับผิดชอบต่อร่างกายอารมณ์การเงินความต้องการความเชื่อและการตัดสินใจของตนเองประเด็นนี้สำคัญเพราะคนที่ติดอยู่ใน Codependency มักมองความต้องการของตนเองว่าเป็นภาระเป็นความเห็นแก่ตัวหรือเป็นสิ่งที่ควรรอไว้ทีหลัง หนังสือจึงพยายามเปลี่ยนกรอบคิดจากการเป็นผู้เสียสละตลอดเวลาไปสู่การเป็นบุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่ต่อชีวิตของตนเองการดูแลตนเองยังไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบต่อผู้อื่นปีติเน้นความสมดุลคือเราควรพิจารณาความรับผิดชอบที่แท้จริงต่อคนรักลูกครอบครัวและเพื่อนแต่ไม่รับเอาความรับผิดชอบที่เป็นของเขามาเป็นของเราโดยอัตโนมัติจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการมีขอบเขตไม่จำเป็นต้องขัดกับความเมตตาคนที่ดูแลตนเองได้ดีมักช่วยผู้อื่นได้โดยไม่ต้องแลกการสูญเสียศักดิ์ศรีและความมั่นคงภายในประเด็นสุดท้ายแบบฝึกหัดและการสะท้อนตนเองทำให้หนังสือเป็นคู่มือฟื้นฟูมากกว่าทฤษฎีความสัมพันธ์แม้โค้ด Dependent No More จะมีกรอบอธิบายที่ชัดหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การนิยามปัญหาจุดเด่นคือการชวนผู้อ่านสำรวจพฤติกรรมของตนผ่านคำถามแบบฝึกหัดการเขียนสะท้อนความคิดและการสังเกตความรู้สึกในชีวิตจริงวิธีนี้เหมาะกับหัวข้อ Codependency เพราะปัญหามักซ่อนอยู่ในนิสัยที่คนทำจนคุ้นเช่นพูดตกลงทั้งที่ไม่ต้องการรู้สึกผิดเมื่อพักคอยแก้ปัญหาของคนอื่นก่อนที่เขาจะขอหรือคิดว่าความสงบของบ้านขึ้นอยู่กับตนเพียงคนเดียวแบบฝึกหัดช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการเข้าใจเชิงความคิดไปสู่การเห็นรูปแบบซ้ำในพฤติกรรมประจำวันอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรถูกมองว่าเป็นการรักษาทดแทนผู้เชี่ยวชาญในทุกกรณีสำหรับผู้อ่านที่อยู่ในความรุนแรงภาวะบาดแผลทางใจรุนแรงหรือวิกฤตด้านสุขภาพจิตการอ่านอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์แต่ยังควรมีระบบสนับสนุนที่ปลอดภัยคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การให้ภาษาและเครื่องมือเบื้องต้นเพื่อให้คนเริ่มสังเกตตนเองตั้งขอบเขตและเลือกการช่วยเหลือที่ไม่ทำลายชีวิตตนโดยสรุป Codependent No More เหมาะสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนแบกชีวิตของคนอื่นมากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้คนมีปัญหาการเสพติดอารมณ์ไม่มั่นคงพฤติกรรมทำร้ายตนเองความสัมพันธ์ที่ทำให้ต้องคอยเฝ้าระวังและแก้ปัญหาตลอดเวลาหนังสือยังเหมาะกับคนที่มีปัญหาการปฏิเสธรู้สึกผิดเมื่อดูแลตนเองหรือสับสนระหว่างความรักกับการควบคุมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการให้ภาษาที่ชัดเจนสำหรับอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์พร้อมแนวทางเริ่มต้นในการตั้งขอบเขตปล่อยวางและกลับมารับผิดชอบความต้องการของตนเองประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเสียสละที่ดูดีจากภายนอกอาจกลายเป็นการหลีกเลี่ยงชีวิตตนเองได้เช่นกันเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการผสมภาษาง่ายประสบการณ์จากวัฒนธรรมการฟื้นฟูและแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือไม่ได้ขายสูตรสำเร็จหรือความคิดเชิงบวกแบบรวบรัดแต่ชี้ให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องฝึกซ้ำสังเกตตนเองและยอมรับข้อจำกัดของการควบคุมผู้อื่นด้วยเหตุนี้มันจึงยังมีน้ำหนักในหมวดความสัมพันธ์และการฟื้นฟูแม้เวลาจะผ่านมาหลายทศวรรษหากคุณต้องการสนับสนุน Melody Beauty คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่